kebangaten.
Yo hehea hania.
Anu meda yene yaru ke makwesi mige. Gedafia yo ahi maide yunu anne. Ifi kwesi mige yesu ngo yofi meren yeme. Kuru meng ewere renga nege negin sufu sufu ya. Imo ngene negin geda ngeme ngemea. Nga imo ine yeni mi yeme yemea.
Ni mong via goa femide. Ye via homa mongo mige mekefude. Nga mong ye via mong mi mekede. Yaru na via bisi mekede imo ifingo wange gede. Ninga yeni kifi ma mi henda enga keja kwe ma sifu via mong mi negen tege gede. Imo a ma yoa hi ma ede inu anduae. Nga profete Yesaya ngo yoa de imo yaru fora finge de.
Ninga keza ngo negen egen jeni mo negen ma narimi negen tege gede. Ama ki ngo hei jeni imo hema narimi hen tege gede. Ninga aren yomo jeni heren ina tonzera nga keza ngina ngo yoa negen gede a ibiridae. Ama ki ngina ngo via henge de a meipisi gege. Yeni ki ngina ngo via mo hemba ua. Nga keza ngina ngo negen ba ua. Ama negen ngina ngo via mo hen tege ba ua. Imo yeni ubangi na dafi uzike ne umengere yonu bade.
Nga ngi nga kipisi nga keja fongpa. Ngene a ki keja ngina kene hago. Forango, profete nga ngi faka ngina dindi nga homa ngo wara kege. Yeni via ngeni hengandai imo hembe so songo nege ma sifu mi henge. Nga ngeni via keja ngina ngo nege ngandai yeni imo keja ngo nege mbeso ayemeu ifingo mi negenge.